Kjære far i himmelen, nå ber vi at du kaster lys over ordet ditt, slik at vi kan forstå det rett og ta det til oss og ta det til hjertet og til ordet. Amen. Teksten for i dag står i Matteus 25 fra vers 14 til 30. For det er som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, til en tredje 1 talent, hver av dem ettersom de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjenernes herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han frem som hadde fått de 2 talenter og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til han, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også hans kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så de hadde fått sitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten, og gi den til ham som har de 10 talentene. For hver den som har, til han skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Kast denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.» Slik lyder Herrens ord. Først må vi si hva lignelsen ikke sier. Den sier ikke at Gud har reist utenlands. Han har ikke overlatt sine barn til en vanskelig tjeneste i ensomhet. Gud er ikke en fjern herre. Nei, Gud er nær sine barn. Han går med sine. «Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd», skriver profeten Jesaja i 41:10. Et Guds barn skal få regne med Gud i sin hverdag. Han er alltid nær. Du kan sukke til han hver tid og stund og være sikker på at han hører. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som etter det evige higer. Han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Slik kan vi synge en sang. David hadde erfaring med dette. «Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen.» Det er salme 139. Lignelsen sier heller ikke at vi kommer til himmelen med gjerninger. I lignelsen foran så er jo poenget at det er kjennskapet til Jesus som er avgjørende. De som ikke var rede da brudgommen kom, fikk det svar, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Det står da i Matteus 25, 12 rett foran. I spørsmålet om adgang til himmelen, der er det bare forholdet til Jesus som teller. Lignelsen vi har for oss, den gjelder benådede syndere og deres forhold til tjenesten i Guds rike. Og så får vi da spørre hva lignelsen sier. Det første er, de betrodde tjenerne, de er benådede syndere. Herren i lignelsen delte ikke ut talenter i hytt og vær. Det var hans egne tjenere som fikk. Kallet til tjeneste i Guds rike gjelder Guds barn, ingen andre. Jesaja lærte det da han fikk sitt kall til profet. Det startet med at han fikk møte den hellige Gud, og det synet var så overveldende at Jesaja ropte i fortvilelse. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se her, her er jeg, send meg.» Vi er Jesaja 6. Tjenesten blir gitt til dem som har fått ta imot Guds nåde, og derfor lar seg binde til den tjeneste for sin gode Herre. Du som er et Guds barn, du er en av de betrodde tjenerne i lignelsen. Du er både benådet og betrodd. Enten er du både benådet og betrodd, eller så er du verken benådet eller betrodd. Det andre, alle tjenerne fikk mye. Det står at mannen kalte til seg tjenerne sine. Det betyr jo at alle var regnet med, og at alle fikk minst en talent. Og det var ikke bare småpenger. En talent, det var 6000 denarer. Det betyr 6000 daglønner. Altså lønnen for 20 års arbeid. Og ingen av tjenerne fikk mindre enn en talent. Dette betyr at du som er et Guds barn har fått en veldig verdi å forvalte. Og denne gaven, den består både av naturgaver og nådegaver. Gud vil bruke hele deg, både natur og nådegaver og tid og ressurser. Noen reagerer og sier at når vi sier at alle kristne har en nådegave. Men Bibelen sier det klart. I 1. Peter 4. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Dette betyr at Gud har en tjeneste for alle Guds barn, en tjeneste og et kall til å vitne og tjene. Og Gud har bruk for alle, og ordner det slik at alle har noe å bidra med. Jeg ble minnet på dette på et bedehus langt herfra for lenge, lenge siden. Jeg hadde prekt, og etterpå så delte jeg ut kopier av det jeg hadde sagt til tilhørerne. En av dem var en gammel dame, svært skrøpelig i forfatning. Hun hadde to venner, en på hver side som hjalp henne inn og på plass i en stol, med en ekstra pute i og med en stol til det ene beinet. Hun var nærmest pleiepasient, og tilbrakte stort sett dagene alene, bare avbrutt av det som, av de som hjalp henne med stell av henne og huset og mat og så videre. Da jeg var ferdig med å dele ut, så vinket hun på meg. Hun lurte på om jeg hadde kopier til overs. Hun hadde ikke stemme til å snakke med andre lenger. Men i stedet så ville hun ha noen prekenkopier som hun kunne gi til dem som kom for å hjelpe henne. Hun hadde forstått Guds kalte tjeneste. Hun skulle vitne for dem hun traff. Hun var misjonær på livstid. Det ga ettertanke. Dette betyr at Gud kaller alle sine barn til tjeneste, og han gir det vi trenger for å tjene på den plassen han vil ha oss. Den grunnleggende forutsetningen for å tjene er at vi selv har fått gripe evangeliet. Paulus skriver i 1. kor 1 om dette, «For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.» Dette betyr at tjenesten i Guds rike er ikke forbeholdt noen få ressurssterke. Den er et arbeidsmarked for alle Guds barn, og alle tjenerne fikk uendelig mye, for alle skulle ut i en stor og viktig tjeneste. Da kom vi til det tredje punktet mitt. Mange tjenere tror ikke at de har fått noe. Hun som hadde fått en talent, bare han kom ikke til tjeneste. Det var sikkert ikke tilfeldig. Det er så lett å tenke at det må noe helt ekstraordinært til for å tjene i Guds rike. På en måte er det rett. Det ekstraordinære som må til, det er evangeliet. Den som har fått gripe evangeliet, ord om Jesus på korset for våre synder, han og hun er kvalifisert for tjenesten. Derfor kan vi si, du som ble frelst ganske nylig, som er ny og usikker og lite kjent i Bibelen, du kan si til en kamerat, tenk, Jesus ville frelse meg. Tenk, jeg som enda ikke nesten vet opp eller ned på Bibelen en gang. Da vil han sikkert frelse deg også. Det kan du si med nyfødt glød og glede. Og du som er gammel og pensjonert av verden, du er ikke pensjonert av Gud. Du kan si mer. Tenk, Gud frelste meg, og når han bevart meg og holdt ut med meg over 60 år. Jeg kan si 64. Gud er virkelig trofast. Det vet jeg. Dette vitnesbyrdet blir sterkere jo eldre du blir som kristen. Og du som er tatt avsides og sitter ensom, du kan jo be. Det er så mange som trenger noen til å bære dem fram for nådens trone. Behovet er ufattelig stort, du må bruke tiden godt. Men så kommer vi til en alvorlig side. Det går an å tape himmelen på grunn av et galt forhold til forvaltningen. Alle Guds barn har minst én talent. Det er altså ikke noe småtteri. Og med talenten så følger et kall og en tjeneste. Men teksten vår viser at det er lett å glemme eller skyve det til siden. Det står i Matteus 25 om dette, men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Tenk, han så Herren som en hard mann. Han hadde rett og slett mistet Guds nåde av syne. Og da mistet han også syne for tjenesten. Den som har havnet i en slik situasjon, trenger ikke mer mas om å komme i tjeneste. Nei, han trenger jo evangeliet. Han trenger en omstart der han får se Guds nåde i Kristus på nytt. Dette sier noe viktig om forkynnelsen hos oss. Guds barn trenger å høre evangeliet på nytt og på nytt hele livet. For det er så lett å miste Guds nåde av syne. Og denne faren, den er kanskje størst for den som har en særlig synlig tjeneste. For da er det så lett å bli opptatt av det synlige, av det ytre. Og da kan evangeliet komme i bakgrunnen. Og da kommer vi til det viktige. Den som skal ut i tjeneste, tvinges inn til Gud. Profeten Esekiel måtte lære det. Gud ga ham en veldig tung oppgave. Vi kan lese om dette i Esekiel 2,4. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Dersom man skulle leve nå for tiden. Og du skal si til dem, så sier Herren, Herren. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører eller lar det være. For gjenstridige er de. Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg. Vær ikke gjenstridig som denne gjenstridige ætten. Lukk opp din munn og et det som jeg gir deg. Er det virkelig så alvorlig nå for tiden? Ja, Bibelen lærer oss det. Hver eneste kristen står i en livslang åndskamp. Og motstanderne, de er formidable. De er djevelen, verden og vår egen falne natur. Og motstanderne arbeider aktivt for å bringe tvilen inn i din tanke og ditt sinn. Og neste skritt er å gjøre det mindre viktig å bli en møtegjenger og bibelleser. Og lykkes det, så kjølnes kristenlivet raskt, og da er veien til frafallet kort. Alvoret i kristenlivets kamp forteller oss at det er avgjørende at vi stadig hører og leser, lever i, betrakter og grunner på evangeliets hovedsannheter. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så høyt har Gud elsket verden. Og på den måten har han elsket verden. Gud har i sin kjærlighet sendt sin egen sønn til verden for å sone alle våre synder. Sønnen Jesus Kristus var villig til å ta på seg den oppgaven. Derfor kom han til jorda som menneske, ga sitt liv for oss på korset. Evangeliene forteller gripende om hva dette kostet Jesus. Som Guds sønn så visste han på forhånd alt det som skulle skje. Og derfor ba han i Getsemane. Det står at han slet seg fra dem omtrent så langt som en steinkast. Der falt han på kne og ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi.» Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Det står i Lukas 22. Guds egen sønn var villig til å gi dette offeret. Det taler til oss om hvor viktig det er å bli frelst. Det forteller oss at livet etter døden ikke bare himmel for alle. Ikke bare himmel eller utslettelse. Jesu kamp i Getsemane taler til oss om fortapelsens realitet. Var derfor Jesus var villig til å dø. Når Jesus virkelig gikk sin unge gang fra Getsemane til Golgata, skulle ikke vi da leve for ham og fortelle om ham? Og den som vil være et vitne for Jesus oppdager fort at da må jeg leve nær Jesus hver eneste dag. Alternativet jo at vi lever for oss selv, for vårt eget velbefinnende og vår egen lykke. Men det blir et farlig liv, for det leder oss bort fra troen på Jesus, bort fra lydigheten mot ham, og det livsfarlig. Nå må vi da våge å stille et spørsmål. Jeg en rett forvalter? Hvordan kan jeg bli en rett forvalter av evangeliet? Det helt grunnleggende at jeg selv lever i evangeliet og i det. Jeg kan ikke forvalte evangeliet rett hvis jeg ikke selv lever av det og i det. Paulus var opptatt av dette. I starten av Romerbrevet lærer han oss hva som sentrum. Han skriver i starten, Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, som etter kjød kommet av Davids sett. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus. Han hovedperson og sentrum i evangeliet. Så kan vi gå videre til 1. Korinterbrev. Der finner vi den samme sentrumspersonen. Jeg vil ikke vite av noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ingen skal legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Da vi i 1. Kor 3. Å forvalte evangeliet rett, det å gi det videre slik Paulus lærer oss her, like uforskyldt som Bibelen gir oss det. Da forvalter du talenten rett, enten du har fått en eller mange. Da forvalter du dine talenter rett, for da kan Gud bruke ditt vitnesbyrd til andre menneskers frelse. Da berger du din egen sjel og bidrar til andre menneskers redning. Gud ønsker tjenere som opptatt av nettopp dette når han kommer igjen. Men i situasjoner der du har en mulighet til å si en setning eller tro om Jesus, der møter alltid djevelen opp. Han prøver alltid å overbevise oss om hvor dumt det vi har tenkt å si, og at det ikke vil bety noe som helst. Og før vi tenkte over dette, så var anledningen borte. Nettopp denne stemmen fra djevelen viser hvor viktig hvert eneste lille ord om Jesus kan være. Djevelen arbeider ustanselig for å gjøre oss stumme, fordi han vet at hvert eneste lille vitnesbyrd om Jesus farlig. Det kan jo komme til å bety noe for en eller annen. Matteus 25, som teksten vår hentet fra, den inneholder to lignelser. Først kommer fortellingen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Hovedsaken der å våke, leve i en bevisst tro på Jesus. Og så kommer lignelsen om talentene. Der hovedsaken at vi skal være tro mot evangeliet ved å bringe det videre til vår neste. Summen blir da, tro evangeliet og vær tro mot evangeliet. Disse to sidene av saken henger sammen som de to sidene av en mynt. Krone og mynt kan ikke skilles. Det jo to av sidene av den ene mynten. Men slik det også i kristenlivet. Tro og troskap henger uanskillig sammen. Men her rekkefølgen viktig. Du må starte med evangeliet, med kronen. Du må gripe evangeliet selv. Jeg kan ikke forvalte det rett før jeg har forstått det rett. Du må starte hos Jesus. Starte med nåden fra ham. Nåden for dine synder. Da har du noe å gi videre, det som andre trenger så sårt. Det er komprimert i en kjent sang. Frelst jeg er gjennom lammets blod, Gud til ære alene. Stadig renset i nådens flod, frelst jeg er for å tjene. Titt det ringeste sendebud, beste budskap fikk bære. Jeg er frelst for å si fra Gud, du hans barn skal få være. Kan jeg ikke blant kjemper stå, fremst der seirene vinnes? Herren bruker de svarte små, blott i tro mot han finnes. En som ikke de andre så, jeg får lokke og lede. Be han heim til sin far å gå, det vil himmelen glede. Takk, kjære Gud, for at du har gitt oss evangeliet, dette utrolige budskap om fred og frelse ved deg. Amen.